Tak hezké odpoledne, koukám, že nám to tady po svátku zase trošku prořídlo. Asi, jak jste si užili svátek vy?
Dobrý.
Dobrý. Tak mnozí kolegové si očividně užili až moc, tak dneska asi už to nebylo v jejich silách dorazit. No, každopádně, blížíme se úplně k poslední skupině, co si máme probrat a bude to vlastně dnešní a příští přednáška, to už to úplně dokončíme. A tím, že vás tady poměrně málo, tak přes příště, když už vlastně začne zápočťák, tak nám tam vychází ještě jedna prezentace. A já jsem vám vlastně kdysi sliboval, že kdybychom měli čas během praktik, takže bychom si zašli do botanické zahrady. Ale během praktik na to čas nebyl, protože nám hodně odpadaly. Ale naopak by byl čas si tím jakoby ten kurz celý uzavřít místo poslední přednášky tady vevnitř. Tak kdybyste měli zájem, mohli bychom si dát se před butankou a jít si vlastně takovou komentovanou prohlídku hlavně těch interiérů, byť i ten exteriér docela pěkný. Jak byste se na to tvářili? Jo? Dobře. Tak jo. Tak bych to bral za domluvený, ještě vám to pošlu e-mailem, aby to si přečetli ostatní kolegové. Tak, předposlední přednáška vevnitř, pak už teda budeme venku. Dneska si dojedeme superozidy, růžovité rostliny a jejich okolí. Už jsme se tak jako hezky prokousali všem, co šlo. Předposlední ranunkulidama, posledně to byly asteridy a jejich příbuzenstvo a dneska teda konečně růže a všechny ty krásné kvetoucí, voňavý rostliny, které se řadějí takhle trošku možná složitě zbytečně do systému. Každopádně úplně na bázi všech vlastně rostlin příbuzným růžovitým jsou tady ty poměrně vzácné dřeviny z čeledi santaláce, patří tam i bylinky, nejznámější je santalovník bílý santal, který má teda nejenom vzácný a hezký dřevo, ale taky vonavý, ta vůně tam vytrvává. Je to trošku podobný třeba jako s cedrem nebo i s některýma dalšíma stromama, a tohle je samozřejmě mnohem intenzivnější, takže se to dřevo využívá do různých ať už kosmetických přípravků, anebo taky do určitých směsí, které jsou využívané zase třeba pro náboženský účely a tak dále, jak ukazuje ten poslední obrázek dole. U nás naroste, je to teda topická dřevina, ale jeho ekologie, respektive způsob výživy, to, že je to vlastně rostlina částečně parazitická, nás vlastně navádí na jeho blízce příbuzný, který u nás už potkáte. Ale formě vlastně takový krom drobných dřevin, který rostou takhle poloparaziticky v korunách stromů. Jsou to ochmet a jmelí. Tyhle ty dva zástupce poznáte už poměrně hezky z dálky. Ochmet má krásně hnědou kůru, jmelí je celý zelený. Je to podobný znak jako třeba u brusnic. Brusnice borůvka je celá zelená na kůře, brusnice v lochině je zase s tou hnědou kůrou podobně jako tady ten ochmet. Potom taky, když by to zrovna plodilo, ochmet má žlutý kuličky, jmelí má bílý kuličky. A v neposlední řadě jmelí vám občas vleze z těch lisnatých dřevin taky do kruny nějakého jehličnanu. Tohle to ochmet, pokud vím, nedělá. No tak, to byly úplně bazální santalovité rostliny. Potom tady máme velikou skupinu rostlin kolem lomikamenů. Lomikamen se řekl latinsky saxifraga, takže se to jmenuje saxifragales, jako řád, saxifragace je přímo třída, respektive čelek. A tady ta rostlinka je docela oblíbená zase různýma zahrádkářema, skleničkářema. Ve volné přírodě na ně taky narazíte. Typicky jsou třeba pro různý alpínský trávníky. Právě tím, jak mají ten drobný vzrůst a většinou docela hezký, výrazný květ, jeden, několik barvách, bílý, růžový, fialový. Dneska jsou toho plný květinářství a zahradnictví různých kultivarů, takže už člověk ani neví pomalu, co tam je. Takže v tomhle směru nám bude stačit víceméně jenom znát ten rod, že vlastně jako do příbuzenstva bazálních růžovitých rostlin. Pak sem patří mokrýše. A to už je docela hezká kytička, kterou potkáte na svých jarních tulkách. Přijdou kolem téměř jako každého potůčku, každého místa, které je nějakým způsobem vlhký, nějaký bažinky, většinou teda zastínění v lese. Patří sem dva druhy, ten mnohem častější a známější je mokrýš střídavolistý. jeho vlastně takový dvojník, nebo když vstřícnu listý, jde o to, jak se mi jim vlastně odvětvují lístky z té odyhy, jestli to je fakt přesně na stejné bázi, nebo trošku posunutý, a proto střídavou, nebo vstřícno listý. Tady ta rostlinka už dálky upoutá tím, že vlastně celý ten koberec spíš než zeleně vypadá žlutě a je to daný tím nejenom kvítkem, ale vlastně i těma vrchníma lístkama. Takže něco podobného, co znáte třeba od hluchavek, který z dálky upoutají tím, že vlastně nahoře mají ty fialové lístky, když nějak reagují na sluníčko, tak tady u mokrýšů to je naopak, že i ty samotné zelené lístky jsou překrytý žlutou barvou v tom vlastně v tom mezofilovém pletivu. No a potom sem patří rostlinka, kterou určitě znáte, protože je hrozně často pěstovaná zase v nejrůznějších předzahrádkách, tam, kde už skoro nic neroste, když se o to člověk nemůže starat, o ten záhon, tak si tam nasadí bergény, která je neskutečný nezmar, skoro nic jí nezahubí a je odolná, takže ji najdete od nás až prostě na sever. A opravdu, jako když už nevíte co a je tam i málo sluníčka, tak tady tam ta rostlinka je opravdu taková vděčná, každý rok vykvete. Obecně jako lomenkameny jsou takový nezdolný kytky, takže velice jako oblíbený právě na nejrůznější pěstební účely. No, potom sem patří ještě meruzalky. Meruzalky znáte zase ze zahrádek, tentokrát už ani ne tak okrasný, i když některý jsou vyšlechtěný i pro hezkou barvu květu, ale hlavně teda ty, co nám dávají úrodu. Přirozeně si vyskytující u nás je třeba sestka angrešt. Tady hlavně tak krásně sice ostnitá, ale bohatě plodící rostlinka, která i ten divoký kultivar vlastně vám dá poměrně hezkou úrodu a můžete se v přírodě takhle přilepšit na nějakém vejletě. Divoce rostoucí je taky černý rybíz a potom tady máme spoustu kultivarů srstky, respektive rybízu, který mají, jak vidíte, tady nejrůznější barvy, nejenom ty červený a bílý. Následně se to kříží, takže možná znáte jostu, tak něco mezi angreštem a černým rybízem a tak dále. Takže tohle je poměrně oblíbená skupina, najdete ji, vidíte, vlastně v celém severním temperátu, plus podél vlastně Cordillera Ant se stupuje až do Patagonie. No, máme to tady dneska takovou přehlídku spíš těch zahradních rostlin, takže tady musím zmínit další velikou skupinu. Je to člověk pivoňkovité a řekneme si vlastně jen tady toho nominátního zástupce, nominátní druh rod pivoňka, která je zase je velice oblíbená. Tady ta rostlinka, když byste ji potkali třeba po odkvětu, tak byste si spíš řekli, že to bude nějaká pryskyřníkovitá rostlina, protože když odkvete, tak vlastně plodem jsou, vlastně vidíte tady takový ty úplně jednoduchý plodolisty srostlý a možná vám to právě bude evokovat nějaký blatouch, nebo třeba magnóly, šacholan, takže nějaký bazální vlastně linie krytosemených rostlin. Tím, že vlastně tam je takovýhle jednoduchý měchýřek. No a ono to je už docela jako pokročilý. Pokud byste někdo tady tu skupinu měli rádi, tak vám můžu doporučit návštěvu Zámeckého parku u Botanického ústavu, která je vlastně vyhlášená tím, že má ohromnou vlastně sbírku a nejenom teda pivoněk, ale na pivoňky tam jsou experti, takže můžete si zajet kousek pod Prahu do Průhonic a tam je, pokud vím, vstup snad zcela zdarma, jak se tam člověk může hezky projít a těšit se tam z té botanické nádhery. No, tak teď zpátky teda do té divoké přírody, k rostlinkám, které u nás potkáte planě rostoucí. Jsou to nejrůznější trusticovité rostliny. Takže stejně tak, jako jsme předtím tady měli kaktusy a ostatní sukulenty, tak teďka se přenesem systému trošku jinam. A další sukulentní rostliny jsou tadyhle ty tlustice. Jsou většinou taky přehlížený, když zrovna nekvetou, protože to je taková ta drobotina, co najdete podél kulejí, ale taky na nejrůznějších zelených střechách. Dneska to je hrozně oblíbený, když si člověk domů udělá zelenou střechu na domě, na garáži, vysype to nejrůznějším štěrkem a pak chce, aby se mu to hezky zazelenalo. Nejčastěji se koupí v obchodě už namíchaná směs, kterou tam jenom rozhodíte. Ta směs jsou vlastně úlomky nejrůznějších tlustic, hlavně teda rodu rozchodník. A ty tam rychle zakoření, rozrostou se a pokryjou vám potom krásně celou tu střechu. Jsou velice dobře adaptovaný na sucho. Tím, jak jsou vlastně hodně dužnatý, tak v rámci těch lístků je nakumulované strašné množství vody. Na povrchu jsou zase tlustá kutikula, vrstvy vosku. Ten vosk jim potom dodává barvu, třeba jako tady u rozchodníku suchomilného, do nejrůznější bílý, takový šedý až modrý. Takovej ten, ale nejtypičtější druh je úplně drobnej, malinký zelený lístky má, a až potom, co vykvete žlutě, tak rozchodník ostrý na sebe docela upoutá. Bývá zaměňovaný s druhem rozchodník šestiřadý, ten ale nemá trojúhelníkový lístečky, ale takový vlastně nudlovitý, protažený listy. No, potom tady máme bíle kvetoucí rozchodník bílý, taky oblíbená skalnička, a nakonec takovýhle hodně zvláštní s už klasickýma lístkama, nikoliv nějakýma válečkovýma nebo trojúhelníkovýma, rozchodník pochybný. K tomu se ještě řadil rozchodník, který byl nově přejmenovaný do jiného rodu, rozchodník veliký, takováhle vlastně pořádná kytka, kterou třeba potkáte i tady u nás po kopcích na horách, když se budete prodírat nějakýma borůvkama, tak kolem toho borůvčí třeba velice, velice rád tam tak jako roste a občas právě vykoukne ten květ. Takže to jsou naše rozchodníky. Kromě rodu rozchodník, latinsky sedm, sem patří ještě netřesky, další velice oblíbený rostliny, který se člověk inspiroval v přírodě, když rostou na různých kamenech, tak si to zase přitáhl na skalbu nebo právě na ty zelené střechy. A patří sem vlastně fakt jenom z těch našich běžně se vyskytujících tyhle ty dva druhy, růžovokvetoucí netřesk střešní a potom ten žlutě kvetoucí netřesk běžkatý, který je trošku vzácnější teda. Tak to jsou netřesky a velice podobnou morfologii a vlastně adaptace mají i cizokrajní tlusticovitý rostliny, protože najdeme na celém světě velice hojný, jsou zejména v Severní Americe, v oblast Mexika, Texasu, jsou to taková ta doprovodná zahrádka ke kaktusům, takže když byste se sami někdy dostali do těchto oblastí, tak kromě těch klasických velikých píchavých kaktusů tam bude i spousta takových krásných dužnatých rostlin, a většina z nich bude mít navíc hojně vyvinutý právě ty modro-bílý vosky, takže budou ještě vypadat takhle krásně zabarvený. Jsou to rody Pachyphytum nebo Echeveria, případně tamhle dole ještě Cryptopetalum. To je zase spíš pro takový nadšence, protože se tyhle ty zástupce velice často pěstují na našich okenních parapetech. Hlavně teda tady ty první dva, ty takový modrozelený, s těma se setkáte hodně často. No, když bychom si taky pro Evropu chtěl ještě ukrojit nějakou slávu, tak v rámci Makaronézie, což je teda v oblast Kanárských ostrovů a Madeiry, tak téměř výlučně tam plus trošku i do Afriky zasahuje Rostrat Eonium. Je to úžasná kytka, která dělá taky veliký porosty, některý jsou až stromový, tady ty sukulenty, a je takovou typickou rostlinou pro tohleto souostroví. No a kdybychom se dostali teda ještě dál na africký kontinent, případně třeba i do Asie nebo až do Austrálie, tak by to potom byly nejrůznější kalanchoe. Ty asi znáte taky, hlavně z takových těch babičiných parapetů, byť si myslím, že možná to je i tady, rostlina, která je zase tučnolistá a je pěstovaná pro ten svoji neskutečnou vodolnost a nezahubitelnost, a i když nakonec se vám jí povede zahubit, tak ona na svých listech dělá malý klony, kterýma se velice jako dobře množí, který po uzrání a nějakým odrážděním toho listu odpadnou hned za koření v tom květináči a takhle vlastně se dá jakoby řízkovat. No a samotná tlustice, která dá název celý téhle skupině, celý téhle čeledi, tak jenom jako jedna z mnoha několika stovek druhů, třeba tlustice vyčitá, to je zase takový oblíbený nezmar, který spíš zahubíte tím, když ho moc zalijete a když se o něj moc staráte, moc ho všímáte, než když na něj zapomenete třeba po dobu jednoho měsíce a necháte ho, protože stejně jako kaktus je to opravdu rostlina dobře adaptovaná na to, že nám dlouho nebude pršet. A i když se potom stane to, že vlastně rostlinka začne nějakým způsobem přesychat, tak tlustice obecně mají tu výhodu, že jim můžete umýt jeden jediný list a vlastně z toho listu dokáže potom regenerovat celá kytka. Takže to pletivo, který dokáže vlastně zpátky ten meristém vytvořit kořínky a vlastně zároveň pletivo pro celý zbytek kytky, tak vám stačí vzít tady jeden lísteček a nechat zavadnout, zakořenit třeba ve vodě a můžete si takhle rozmnožit mnohonásobně jakoukoliv vlastně z těch tlustícovitých rostlin. No, Aby jsme to měli komplet, tak ještě musíme na závěr celé té linie příbuzné lomy kamenům zmínit vilíny, to už jsou teda stromky nebo respektive keříky, záleží, jak se to zapěstujou, které jsou známý hlavně tím, že rozkvítají velice brzo v předjaří. Je to tady takhle naznačeně tom obrázku. V době, kdy kolem ještě panuje zima, nechce se vzdát, tak výlíny už těch pupenů opravdu nakvetou a kromě toho, že hezky barevně kvetou, tak taky výrazně voněj. Takže je to dřevina, která je zase využívaná třeba i v kosmetickém průmyslu a získávají se z toho nejrůznější silice, které se potom přidávají do parfému třeba. Tak to by byl vilín, hlamélis. Jo, a ještě tady máme dobře, tak ještě poslední. Poslední budou vodní. Vodní takový alternativy, měli jsme tady už nejrůznější růžkace, třeba ceratofila, měli jsme tady různý rdesty a jim vlastně je doprovázející ekologicky, jsou takzvané stolístky. Akvaristům známe, protože se využívají zase docela v akvárkách, ale i ve volné přírodě, hlavně teda v nejrůznějších tekoucích vodách. Je to taková skupina poměrně možná těžší na určování do druhu, ale nám to tady bude stačit jenom jako jeden vlastně zástupce za všechny ten rod Myriophyllum. Listy jsou vždycky takový výrazně dřípený, níťovitý, kretenství potom trošku připomíná právě ty rdesty, které taky takhle trčí z vody a jsou tak jako hezky do růžová, akorát teda nemají nikdy ty listy takhle jemně, najemno dřípený. Tak, to by byly teda bazální růžovití, nebo respektive rozidy, a teď už těm samotným takzvaným core rozidům, teda jádrovej, tam patří tři veliké linie, rédl tvary na začátku, potom takzvaný fabidy, podle vlastně čeledi fabáce, bobovité a malvidy. Tak k těm se asi dneska vůbec nedostaneme, ale uvidíme. Začneme révotvarými. Réva a jim příbuzný druhy jsou většinou různý takový popínavky, liány. Asi z nejrůznějších domů znáte rod loubenec, neboli taky psí víno, se o tomu říká. Rostlinka, která je přes rok nenápadně zelená, ale na podzimí krásně zčervené listy, a to je důvod, který vlastně ji učíme velice atraktivní a je pěstovaná jako pokrymná rostlina všeho různých ploch, který chcete nějak zamaskovat, zazelenit, ozvláštnit. Lesky to lidi dávají i přímo na fasádu domů. Když to vykvete a odplodí, tak potom nádherně vlastně tam kontrastují ty modré kuličky s těma červenýma listama. U nás nejčastější vlastně pěstovaný druhy jsou dva, liší se krásně podle listu. Tady jsem to takhle dal. Jakmile ten list vlastně sestává z pěti volných lístků, tak je to loubenec pětilistý. No a nebo máme potom ještě ten druhý druh, loubenec trojlaloční, kde ten list vlastně vypadá trošku jako list od javoru, akorát, že má tady jenom tři ty svoje díly. No. Tak. A teď samotná vína, respektive rajeva vina, ty z vinifera. Rostlina, která lidstvo provází, řekněme, od nějaký neolitické revoluce určitě. Byla to jedna z takových velice oblíbených už prvních starověkých, kdysi dávno pěstovaných plodin. Tady jsem si dovolil dát jenom takovou mapku, která neukazuje rozšíření ani tak, i když trošku by s tím kontrastovala, ale spotřebu vína, to znamená produktu vlastně z révy vinné, a kromě Evropanů, který vlastně tenhle ten nápoj vymysleli, tak s ním expandovali a dneska je to široce ten rozšířený druh pochutiny alkoholu i v Jižní Americe a potažmo teda v oblasti Nového Zélandu a Austrálie. Tady člověka docela zarazí ta hrozně tmavá barva toho Grónska, ale tam to jenom přebarvili podle Dánů. Dánové prostě pijou hodně a Dánsko až. Grónsko je dánský, tak jako to tam jako spadlo k tomu, ale jinak si nemyslím, že by tam zrovna v tomhle ostrově byla ta spotřeba buchví jaká. Trošku ještě něco málo historie, ať si to ozvláštně, tu botaniku. Tady vidíte, aspoň domněli na základě nejpřímějších paleontologických výzkumů, teda archeologických výzkumů, ale možná i paleobiologických, jak to vlastně s tou révou vinou bylo. Oblast vlastně původní Mezopotámie, kolébka civilizace, kolébka různých vynálezů, tak kromě nejrůznějších písma, kola a tak dále, tak se tady taky zřejmě už před nějakými 6000 lety ta réva domestikovala, došlechtěla takový podoby, že z toho teda to víno šlo dělat a postupně se teda vlastně ta schopnost šířila. Ten přístav, který tady je naznačený tou žlutou, byl nejspíš Féničani, který potom spoustu věcí vlastně rozvezli po celém Středozemním moři a zakrádali postupně kolonie na řeckých ostrovech, na oblasti vlastně pozdějšího Kartága až vlastně do Hispánie, do oblasti Pyrenejského polostrova. A k nám se to dostalo zřejmě až tady vlastně od Římanů někde těch 200 před naším letopočtem s jejich vlastně výbojema a rozšiřováním Římského impéria směrem na sever, do Galie, do Germánie až teda k nám. V téhle oblasti tady u nás nejspíš byly dvěkrát nějací kraloti, takže jak to přesně bylo, jelikož z té doby se toho moc nezachovalo, tak můžeme potom až z nějakých následných pramenů odhadovat, ale tohle to jsou teda odhady. Kdybychom se na to koukli ještě takhle zajímavě, pro vás, kteří třeba trošku vinařství holdujete nebo to oceníte, tak v současné době u nás odlišuje vlastně v oblasti moravskou a českou a ty se potom dělíš na takzvané podoblasti, takže ta podoblast, která letos dostala absolutní ránu v podobě těch jarních mrazíků, ta je jak litoměřická, tak mělnická, z toho českého vína letos nebudou mít vinaři nejspíš vůbec nic. A je to navíc ta oblast, která je mnohem mladší. Původně vlastně, že jo, ta oblast toho pěstování jiný révy, vlastně tady to je naznačený, to ideální optimum byla zhruba někam pocát, po tu jižní Moravu. Následně se to teda potom během pozdější doby přesunulo ještě tady do té Labské kotliny. Ale každopádně tam, kde má teda u nás to pěstování vína větší tradici, tady máme vlastně oblast Znojemskou, Mikulovskou, Velkopavlovickou a nakonec Slováckou, což je ta největší oblast, až tady vlastně podbíjí Karpaty. Dá se předpokládat, že s tím, jak se mění klima a otepluje se nám, tak se to bude navíc rozšiřovat v obou částech a sami víte, že dneska už jsou vyšlechtěný tak odolný odrůdy, postupně se vlastně nepřechází, že vlastně můžete i na horách, třeba i tady v Jizerkách, nebo jinde testovat, když to máte dostatečně zakrytý tu révu. Máte i nějaký zdi třeba, která je výsluná, kde se naakumuluje teplo přes den, tak si tam vypěstujete i vlastní hrozny. Druhá věc je ta, že jihomoravští vinaři jsou hrdí na to, že vlastně jsou v oblasti, kde je úplně ideální klimaticky zatím pro bílý vína, ale s tím, jak se nám mění klima, tak to vypadá, že budou muset do budoucna tu bílou révu opustit a začít pěstovat červený víno. Takže kdo jste jako já milovník červenýho vína, tak můžete jásat, protože se nám tady bude dařit víc červenýmu vínu. Tak tolik taková vinařská vsuvka, jo. Na závěr tady mám pro ty z vás, kteří máte rádi barvy, tak nejrůznější odstíny a barvy vín od nás, naší republiky, můžete si tady potom hladit, jak vypadá. No, to je pro mě nerozlišitelný, ale možná tohle to poznáte lososová, od červeného grepruitu a tak dále, starou růžovou. Takže to je, no, taková zajímavost jenom plakát z Moravy. Tak, vrátíme se zpátky do systému. A teďka vlastně nás čekají fakt dvě velké skupiny. Aby toho nebylo dneska moc, protože to bude opravdu tím, jak ta diverzita rozjeduje velikánská, tak je to spousta zástupců a trochu takový telefonní seznam. Tak si, určitě, tak si půlku necháme na příště. A dneska to bude hlavně o těch fabidech. V rámci celé týhletý skupiny, tak ten nominátní název, ta nominátní čeleď jsou bobovité, fabáce. Jenom pro připomenutí, už jsme se toho dotkli na praktiku. Pro ně je typická stavba květu. Kdo jste už měl dřív biologii, tak to znáte. Kdo ne, tak jenom taková vlastně připomínka. Je důležité vlastně koukat na to, protože už ta stavba květu člověku, i když vidí kytku, kterou nikdy předtím neviděl, může napovědět, jestli vlastně má koukat potom následně spíš na asteráce a všechno to kolem nich, anebo právě třeba tady semka. A bobovitý mají to specifikum, že mají jako i velikánský vlastně korunní lístek v zadní části, který mu se říká pavéza, podle takového toho velikánského štítu, co používali ve středověku, nejenom husiti, ale v této době lecjaký armády. Následují vlastně dvě křídla, které takhle teče dopředu a mezi tím ještě člunek. A to je taková jako hodně, hodně typická stavba. Myslím si, že jsme to už docela hezky viděli. ale ještě to určitě uvidíme na praktiku, když si budeme ukazovat další zástupce. Kromě nejrůznějších panělstoucích sem patří teda spousta pěstovaných rostlin kulturně, které jsou velice využívané v zemědělství a pro výživu. Když bychom si sem dali fakt jenom ty takový nejznámější a nejdůležitější, který je dobrý znát, tak je to třeba cizrna. Cizrna, která vlastně pochází, nebo dneska se pěstuje ve východním Středomoří na oblasti vlastně toho Blízkého východu, tak asi netřeba představovat, co by vlastně surovinu. Další jsou fazole. Tady naopak bychom se museli dostat, kdybychom chtěli vypátrat, odkud k nám přišli, tak do období vlastně Krištova Kolumba a toho, co se vlastně dovezlo z Ameriky, že fazole jsou vlastně původní na americkém kontinentu. Občas to člověk vidí i při nějakých rekonstrukcích třeba těch různých indiánských kultur, takže fazole tam vždycky hrály důležitou roli ve výživě. Co naopak je tady u nás, zase ze starého kontinentu, respektive z Asie, čočka, lens, velice důležitá surovina. No, další velice důležitá věc, soja, tak ta zažívá obzvlášť jako velký boom v posledních letech až desetiletích, protože je to skvělá, že jo, náhražka masa, a takže se s ní musí prostě počítat. A v neposlední řadě pro Evropu taková z těchto zatím nejtypičtější plodina hrách setí. Rozhodně je to první plodina z tady těch představených, která se u nás dlouhodobě pěstuje a byla využívaná možná jako jedna už takových jako fakt prvních, kromě některých travin, respektive obilovin, a fungovala vlastně už od to minimálně tý vlastně neolitický evoluce v době, kdy teda se člověk začal nějak živit sám tím, že si to začne pěstovat a nebo je furt jenom lítat po okolí. Takže to je jedna z velice důležitých plodin, která tak nějak stála u počátku zemědělství tady u nás. No, potom z koření, respektive pochutinek, využívaná lékořice pro nejrůznější pendreky a tak dále. U ní teda se využívá zejména ten kořen, respektive oddenek. Ta rostlina, tahle ta část se vyvaří a to, co se vyvaří, se následně nechá stuhnout. Občas se to něco přidá. Ten samotný pendrek je potom taková ta vlastně jako cukrová, stuhlá hmota s odpařeným zbytkem vody zbytečně. No, kromě těch hezkých kytek, který nám i slouží nějakým užitku, tak jsou tady rostliny, které sice hezky vypadají, občas se využívají jako píce, nebo i ty jejich semínka jako alternativa, taková náhražka, ale zároveň se tu a tam někde utrhnou ze řetězu a škodí v podobě invazivních rostlin. Lupina, různý druhy, u nás třeba typicky lupina mnoholistá, taky se jí říká vlčí bob, tak to je rostlinka, která rozhodně na tomhle tom seznamu těch mnohde nežádoucích a nevítaných invazivních rostlin, co vytlačuje původní společenstva, umí dělat fakt veliký porosty. Byť u nás v republice to zase tak extrémní problém ještě není, jsou tady horší příklady. No, úplně v závěsu je hned trnovník akát, další rostlina, která je taková trošku vlastně nedoceněná. Vyhlásil se jí veliký boj, co by právě rostliny, která se brutálně šíří, je invazivní, ale málo kdy se vlastně, docela se zapomíná na to, že v současné době tím zase, jak nám ta příroda vysychá, to klima se mění, trnovník je skvělá rostlina všude tam, kde by vlastně dlouhodobě hrozilo nějaký způsobem odlesnění, eroze té půdy, protože trnovník jako zvládá skalnatý břehy, kde už se jako lec nějaký jiný strom třeba ani neuchytí. Do toho je velice významnou rostlinou pro nejenom třeba včelaře, ale tím, jak dává vlastně možnost být opilovaný širokým spektrem opilovačů. Následně taky je využívaný vlastně jeho dřevo. Je to jedno z takových těch hodně odolných dřev, ze kterého se třeba dělají ohrady. Když půjdete krajinou, hlavně někde v nížinách, tady na horách se to moc nevidí, protože ten trnovník tady taky tolik není, on má radši sluníčko a teplo, tak tam uvidíte vlastně z takových kolikrát jako nespracovaných kusů dřeva, nakrájených na půlky nebo na čtvrtky kmenů, a tyhle ty kusy, ty kmeny, jsou nejčastěji právě kmeny vyřezaných trnovníků. to, že to dřevo se nemusí nějak ošetřit, nějak napouštět, moře a samo od sebe velice dobře odolává houbovýmu napadení. A, takže je to rostlina, která má podle mě ještě velký potenciál i tím, jak se široce šíří a možná v budoucnu se na ní budou tady u nás koukat trošku jinak a trošku líp. A, co bych chtěl zmínit, je ten název. Latinsky se jmenuje pseudoakácie a ona totiž vypadá velice podobně jako akácie, což je jiný rod, který sice u nás nepotkáte v volné přírodě, ale jakmile pojedete někam za teplem, za sluníčkem, do Středomoří a tak dále, tak už tam ty akácie jsou pěstované a jsou to rostlinky, které mají taky velikánský trny a mají květy podobné mimóze. Podle toho se poznají. Mimóza, citlivka, je taková hodně oblíbená pokojovka, která teda vyniká těma svýma dráždivýma listama, který dokáže velice rychle po podráždění sklopit. A to její květenství je takovýhle krásný, jsou to prostě kouličky a úplně stejně vám budou kvíst i právě akácie. Takže když budete někde u moře, uvidíte tam veliký strom, který bude mít takhle mnohojařmový dělený listy a bude mít takovýhle kulatý květenství, třeba žlutý a tak dále, tak je to nejrůznější zástupce rodu akácie. No, vrátíme se ještě zpátky na pole, respektive k nejrůznějším plodinám. Tuto bych taky rád zmínil a neměla by se zapomenout. Podzemnice olejná, burský oříšky, zase velice oblíbená pochutina. A co je na té rostlince zajímavé, je to, jak ona vlastně ty oříšky vytváří, respektive ty svoje plody. Už jak se jmenuje podzemnice, tak si člověk řekne, a vidí to i tady, že je to vytvářený vlastně v podzemí, ale zároveň jsou to semínka, které musí nejdřív být opylený. A takže vlastně tahle kytka má tak dobrý mechanismus, že kvete v té nadzemní části, tam vytvoří květy a po jejich vlastně opylení a oplození, jakmile se začíná vyvíjet plod, tak začne celou tu svoji květní stopku takhle jako stáčet dolů a začíná růst jako úplně opačným způsobem, než rostou všechny ostatní kytky, že jo, co chtějí zasvětlet, tak ona maximálně jako se snaží jako se schovat a tím růstem se postupně ten plod zavrtává do podzemí a tam teprve vlastně zraje. Takže nikoliv, že by to byly přívěsky, které se dělají nějak na kořenech, ale jsou to opravdu květní stopky, které se zavrtaly druhotně pod zem a tam vlastně dozrály. Tak to je takový zajímavý příběh, který vlastně za tím burským oříškem stojí a je to podle mě dost takový specifický vlastně oříšek. No, když už jsme se dostali na pole, tak tady máme takový oslý můstek, jak se z pole dostaneme zase zpátky na louky a nejrůznější úhory a pastviny. A sice je to tadyhle ta docela dobře známá Trojice Vojtěška. Je to pícnina rostliny z čeledi fabáce tím, že vlastně všechny umějí spolupracovat s lískovými bakteriemi a tím hezky fixovat vzdušný dusík, který je rozpuštěný, respektive které je obsažené v těch pohorech v podzemí, tak jsou vlastně velice zažádaný a kam se dostanou, tak tam vlastně dokážou obohatit půdu právě o navázaný dusík a tím ji zúrodnit. A tolice je jedna z takových rostlin, které jsou využívané, jakmile to pole vlastně odplodí a není už tam co dát, tak třeba na podzim se to vyseje nebo hned, když se dělá první sklizeň a nechá se to tam, dokud není potřeba znovu, že jo, zarejt, zavorat a zasít. No, ale tahle ta respektive fialkově kvetoucí rostlinka není moc s tím splíst, ale minule jsme si ukazovali jinou tolici. A sice tolici dětelovou. Já ji příbuzná, akorát má mnohem menší vzrůst a má jinou barvu květu. Má žlutý kvítky a jak jsem vám říkal, tahle ta rostlinka má spoustu takových záměr, které jsou těžký. A tak spíš pro zopakování jsem to tady chtěl ještě vypíchnout. U listů tolice, hlavně tady u toho důli, kde jsme se zastavili, tak je důležité si všimnout toho, jak vlastně nasedá ten prostřední lístek z té trojice. Jo? Je to trojlístek, už to připomíná jetel, oni jsou jetelům hodně příbuzní a dostaneme se k ním. A ten teda střední list má takhle prodloužený jazyk. Zároveň tady na konci toho listu je takový výběžek, takový zub, který je viditelný velice dobře pouhým okem. No, tyhle ty dva znaky je důležitý mít na paměti, když někde potkáte rostlinu, která bude vypadat velice podobně, ale patří do toho druhého rodu a to je jetel. Jetel ladní, zase vlastně z Stejná ekologie, je to taková levelná rostlina svým způsobem na úhorech, v okrajích polí, na nejrůznějších trávnicích. A je to, když zrovna nebude kvíst, tak musíte koukat na ten lístek jeho. On má teda úplně stejně přisedlou tu střední část, takový prodloužený stopce, prodloužený řapíčku, ale tady na konci žádný zubovitý výběřek nebude. Maximálně tam bude takový jako jednoduchý trichom nebo několik trichomů v podobě chloupků. No a jakmile by jedel začal kvíst, tak on ty květy má specificky, ale to se ještě ukážem u jiného druhu, kde to bude trošku většený. Protože, jo, tady to možná je docela hezky vidět. Jak jsem vám říkal na začátku, že pro ten květ bobovitých rostlin, to přeskáčím ještě, je typická stavba tý pavézy, člunku a křídel, tak ta veliká pavéza, co je tady, někde dokáže udělat to, že se takhle přehrne přes ten květ a celý ho vlastně potom schová. A to je záležitost, co právě rádi dělají jetele. Takže tady už u toho odkvětajícího, už žlutou barvou, ne tak oplývajícího, ale spíš takového hnědnoucího, usychajícího květu, vidíte, jak ze zhora se takhle přehrnuje ta pavéza a skrývá vlastně celý květ. Takhle to seschne. Kdyby jsme se koukli na tu polici, tak tady vlastně nám začíná zavadat ten květ, tak už tam nic vlastně stojí, koruny nevidíme. Postupně se to celý zmenší, zatáhne, opadne, zůstanou tam kališní lístky, takže to tam bude víceméně spíš zelený, když to tady u těch jetelů zůstávají hezky vybarvený. Byť teda ne tou původní barvou květu, ale aspoň tak nějak jako do takový žluto-hnědý barvy. No, a pak je tady ještě několik málo dalších dvojníků, který žádný z nich už nedělá to, co jsme řekli tady těch voudrů, že by měl ten střední lístek na takový dlouhý stopce. Jakmile tam není vlastně žádná stopka, tak se bude jednat buď to jetel zlatý, nebo jetel pochybný. A teď jak je odlišit? No kromě toho, že tady jetel pochybný má takový malinkatý květenství a celkově menší, jetel zlatý je celkově větší, s krásným velikým květenstvím, tak potom ještě se dá vlastně koukat na to, tady jsou nějaké malé stopečky, vyvinutý ještě na těch lístekách, tady už ne. A hlavně je to zlatý, když odplodí, nebo odkvete, tak opravdu jako výrazně tam zachová se ta veliká pavéza, u toho jetele pochybného, po tom odplození se vlastně tady to veliké přehrnutí v tom malinkatém květě nestane, není to skoro vůbec patrný. Tak tolik, tady ta taková jako žlutá, naše luční, polní, ruderální nádhera. Jsou to rostliny všudy přítomné, na každém rohu se s nimi potkáte. Minule jsme si je vlastně sbírali tady i na kampusu, takže no, jenom jsem vám chtěl ukázat, že i když se to na první pohled jeví, že je to velice jako všechno podobné a těžké na určení, jsou tady nějaký znaky, které se dají aspoň takhle docela jednoduše vypíchnout a nepotřebujete k ním ani nějakou lupu nebo ještě další vybavení. Dá se to už takhle pod oka nakoukat a určit si to. No, jetele. Když už jsme je nakousli, tak kromě těch žlutých, který jsou takový méně známý a obecně těžší na to si je poznat, tak tady máme další jetele, který třeba je ta uční, velice jako známá rostlinka, navíc v nejrůznějších kultivarech využívaný zase jako pícně na polích, zase to můžete vidět třeba ještě předtím, než se používá ta útěžka. Ale u jetelů je vlastně tady těch ostatních docela hezký sledovat právě barvu květu a tvar lístků. Nejsou to všechny znaky, jsou tady i další, ale tohle je jako takový zjednodušující pohled, který by vám mohl pomoct. Takže nejčastěji se potkáte s těmhle těma takovýma nominátníma zástupcema. Když to bude růžový, v odstínech jako odsvětlý až do tmavý, zase podle nějakého stanoviště, je to ta luční, když to bude bílý, je to ta vlazivý. No, pak potkáte něco, co vypadá jako něco mezi. A to se jmenuje jetel zvrhlý trifolium hybridum, který má vlastně ten květ takový růžovo-bílej. Někdy je to mnohem víc do bíla a ještě se vlastně liší i ty květy vlastně v rámci toho květenství, kdy na té horní straně jsou víc do bíla a na té spodní jsou vlastně víc do té růžový. Takže to je takový dvoubarevný přechod. To je docela hezký znak, vypadá to skoro, jak kdyby se tyhle dva mezi sebou pokřížily. Není to úplně tak jednoduchý, je to samostatný druh, vzniklo to už dávno. Tak to je takový jako mezi stupeň. No a potom potkáte, když budete mít štěstí, tak zase jetel, který bude krásně bílej, podobně jako ten jetel plazivý. Ale zatímco jetel plazivý je úplně všude, na různých sešlapávaných právě místech, hodně třeba i sekaných loukách, nebo nějakých takových, jako ne, to je pěkný, tak potom je ten horský, který je takový, dalo by se říct, dálky tím květenstvím podobný, je záležitost už odrazu zácnější. Tenhle ten jetel má úplný listy. Jo? Má ty listy jaký protažený, ostře špičatý, jo? Od klasického trojlístku nebo čtyřlístku, který dělají právě jetel plazivý nebo jetel luční, tak se pozná hned. A když tak je to možný vlastně poznat i trošku ekologicky, protože tady u nás se s ním v největší pravděpodobnosti nesetkáte. Sice se to jmenuje jetel horský, ale dal jsem sem i tu mapku vlastně na těch pohořích, který vlastně, vidíte tady Krkonoše, Jizerky, na Krušní hory, Šumava, velká část Vysočiny, není, protože on nemá rád kyselo v půdě. A tady vlastně u nás nejenom je přirozený kyselo, a ještě navíc ta umělecká acidifikace nám vlastně ty hory a celý vlastně ten ekosystém tak okyselila, že je to horský, který byl je takovou typickou rostlinou třeba v Alpách nebo i jinde, v Karpatech, všude, kde prostě je ta půdní reakce od neutrálna spíš do zásadita, protože je tam to podloží víceméně ovlivněný nějakým vápencem, dolomitem, tak tady právě v těch našich kyselých žulových horách prostě není. Takže dobrý, tady si ho asi nespletete, že byste ho potkali. No, s jetelem lučním máme těch věcí, kterým asi je můžeme splíst víc. Jednak tady máme jetel prostřední, Triflor medium, který je velice podobný a má takový spíš, jako bych řekl, drobný znaky. Jednak má celkově tmavší ty květy a taky má celkově užší a víc vytaženější listy. Ale různý populace se můžou jako tvářit dost často velice podobně, takže tohle je někdy těžký odlišit. Kromě něj tady máme ještě takzvaný jetel alpínský, Triflorum alpestre, který vypadá zase velice podobně, ale má ještě tmavší barvu toho květu a ty listy má ještě hubenější než ten jetel prostřední, až takový jako ostře špičatý, výrazně hrozně nahusto žilkovaný. Je to takový znaky, který se dají nakoukat, zároveň zase jsem tady dal mapu. Ten jetel alpínský je vlastně aspoň ten na území Čech mnohem teplomilnější, ale je to daný hlavně tím, že zase čte tu půdní reakci, nemá rád to kyselo ze spoda, takže se vyskytuje jenom tam, kde je vlastně to pH spíš takový jako neutrálně zásaditý. A to je ten hlavní důvod, proč teda na Šumově, v Krušných horách, v Jizerkách, v Krkonoších víceméně takhle všude chybí a najde to spíš nížině, případně na nějakých těch hodně hezkých suších stanovištích, taky on má rád taky méně vody, takže zvládá spíš líp i tu suší půdu a nějaký výrazný oslunění to mu taky nedělá problém. Aby jsme to měli úplně komplet do těch hodně běžných jetelů, tak polní jetel, který uniká tu a tam z polí i pryč, je takzvaný jetel inkarnát. Jsou to jetele, které už jste určitě si všimli, strašně tmavě rudý. Jo? Tady ty klasické naše jetele, to je vlastně růžová až taková fialová barva. Inkarnát, to je vyloženě rudá barva, hrozně tmavě červená. Na polích toho bývá spousta, zase jako picnina, ale tu a tam, když to uteče, tak to člověku může jako zamotat hlavu. Je to hrozně hezká kytka, ale není teda tady původní. Co naopak u těch polí je původní, ale mnohdy to člověk přehlídne a neřekl by ani, že to je průpovat jetel, je ten rolní, který vlastně místo nějakých krásných barevných kvítků má ty květy takový, že spíš připomíná, jako že to bylo květenství nějaký trávy, třeba nějakého jako bojínku nebo nějaký další takovýhle. Je to takový hodně jako ochmířený, plný trichomů. Ta rostlinka je taková celá řídká, ale z dálky se to pozná krásně, on má vlastně lesklý ty svoje chloupky a většinou dělá nějaký větší porosty na těch různých suších trávnících, výslunech. Takže když potom přijete blíž, tak samozřejmě už poznáte podle typických trojlístků a dalších znaků, že jste u bobovitých, respektive u jetele, ale podle toho květenství byste to nemuseli poznat. Ale do druhu, když už potom víte, že to je jetel, tak se nedá úplně vlastně s ničím u nás splíst ten zástupce. No, to byly jeteli. Hobovitý mají u nás opravdu hodně běžných zástupců, takže tady jsem jich vybral víc. Další rod, který potkáte i tady po Liberci, když půjdete po nejrůznějších lesních tady lemech, výslunných stráňkách, zase loukách a tak dále, ruderálech, lumištích, je štírovník ruškatý. Je to plazivka, žlutě kvetoucí, dělá takový vlastně hlávkovitý květenství a hezky se pozná po tom, co odkvete, kdy vlastně dělá takhle spojený lusky, špičatý do takových vlastně růžků. Tomu dalo i ten název. Štírovník růžkatý, tak oboje to zavdává něco takový jako z ostné, no, tak štírovník růžkatý, Lotus corniculatus. S čím byste ho tak jako mohli si zaměnit? Možná minule potkaný na praktiku do hrachorlučí, Latius pratensis, který taky má hezký žlutý květy. Bývá mnohem víc v nějakých jako větších loukách, taky jsou tam tak jako plazí, že jo? Hrachory, stejně jako třeba hra, mají úponky a snaží se chytat ostatních rostlin, aby se dostali ke světlu a nemuseli ani moc investovat do nějakých oporných pletiv. Poznáte to hlavně podle lístků, jo? Listy u hrachorů jsou vlastně se dvěma takhle lístkama a navíc spoustou úponků. U toho štírovníku je skoro klasický trojlístek a rozhodně žádný úponky, kterým by se snažil z té svý plazivý formy uniknout do vejšky a růst potom vertikálně, to tam nenajdete. No, tak tím bychom si probrali takový luční žlutě kvetoucí druhy z téhle čeledi fabáce a pak tam jsou další, který mají jinou barvu květu. Kdyby jsme byli v lesích, tak tam můžete potkat buď to hrachol lesní, ten je méně častý, anebo hrachol jarní, takzvanou lechu. A ta je velice častá v hezkých lesích, tady i v bučinách třeba, ale i níž potom v nejrůznějších jako těch nížinech, zase doubravách a i v lužních lesích. Je to vlastně velice častá jarní bylinka, která je krásná a charakteristická tím, jak vlastně v rámci toho květenství ty květy přecházejí od těch nejmladších na tom vrcholu, který jsou vybarvený do takový výrazný sítě růžový a postupně jak ten kvítek vlastně vyzrává, je už vyvinutý plně, tak jsou fialkový a nakonec, když se zasychá a uvadá, tak z té fialkové barvy začíná nabírat do takový modrý, šmoulový modrý, takže je tam taková krásná přechodová paleta, tenhle ten znak, tenhle ten druh vlastně spolehlivě prozradí už na dálku, navíc dělá v těch lesích docela velký porosty, takže tam nepotkáte jednu někde schovanou kytku, ale většinou je to celý porost tady toho hrachoru jarního. No, hrachor lesní je mnohem více nápadný a spíš ho prozradí to, že někde vidíte takhle krásně dva ostý lístky s úponkem, roste to v lese nebo v nějakým lesním lemu, kde není ze toho světla úplně moc. V květenství by bylo jako od hrášku, akorát hrášek kvete bílé, tohle to bude kvíst tak jako růžově, s různě barevnýma žilkama. No a potom ještě další, tady je vlastně no, takový docela častý a důležitý, luční zástupce tentokrát, který má to jařmo toho listu vlastně se spoustou lístků. A to je rod čičorka. Čičorka pestrá, na dlouhý květní stopce je vlastně spousta květů navěšených a ty kvítky jsou uspořádány takový bambulky a jsou vždycky jaký bílo-růžový. Jo, je takový světloučký, každý ten květ vlastně má v tom květu v obě ty barvy, tu hodně světlé, takovou bílou až takovou a tu druhou tu sítější a ty porosty v těch vlastně lunkách, ani nemusíte znát žádný další znaky, už z dálky, když vidíte tady ty hlavičky bílo-růžový, tak můžete určovat, není u nás vlastně nic, s čím by se to dalo splíst nějak. No, kdyby jsme se ještě chvilku botanizovali v louce, tak z rostlin, které jsme už naštěstí na praktiku měli, ještě musím zmínit tuhle tu skupinu vyklí. Vykly občas bývají zaměřeny za chorama, ale ty základní druhy, které potkáte nejčastěji, tak u hrachorů jsou dvoulistý a u vyklí mají to vlastně listový vřeteno se spoustou lístků. Docela hezký znak je tvar těch listů a potom následně ještě odění. Jestli ty lístky mají na sobě chloupky, jestli jsou chloupatý z obou stran a jak moc, případně jestli jsou chloupatý třeba i jinde na těch květech a květních stopkách. Když to budou víceméně lisí rostlinky, tak to jsou rostlinky tady i u nás, horský chlup, lup nějakého středního pásma, anebo dalších stanovišť. A jsou to tyhle ty dvě. Vykev plotní, vykev ptačí. Kromě znaku na listu je tam hezky vidět, že když se plně vyvine to květenství, tak vykev plotní, věci s lepium, kterou jsme si ukazovali už, má těch kvítků malinko a jsou víceméně tak jako stažený a krčí se v úžlabí toho listu. Moc nikam dál jako se s nima nechce předvádět. Když to vykev ptačí, ta prostě udělá neskutečnou parádu. Dluhatánský květní břetínko, květní stopku se spoustou kvítků, jo, a je to opravdu neskutečně ozdobná rostlina, která jenom tím, že je vlastně celkově taková subtilní a není úplně, že by něco vydržela, tak asi to je ten hlavní důvod, proč se nějak extra jako nepěstuje na parádu. Jinak by to byla podle mě docela hezká okrasná rostlina, která by mohla porůstat zase nejrůznější ploty, protože se velice ráda pne. Má ty listové úponky na konci. Tohle je vlastně stejný i s hráškem, je to taková alternativa. No, tak tím jsme si prošli fabáce docela zevrubně, si myslím. Protože tady u nás opravdu na ně narážíme na každém kroku, tak mi to přišlo důležité tuhle skupinku vzít trošku víc do hloubky a vzít tam těch druhů víc. U těch ostatních čeletí už to takový nářez druhový nebude. Další vlastně velkým řádem a v něm vlastně čeledí fagáce tentokrát, zní to dost podobně, ale česky to jsou bukovité, tak jsou vlastně naše původní hezký dřeviny, kromě samotného buku lesního, který je nominátním druhem téhle té skupiny a který vlastně tady u nás by byl i dominantní dřevinou v lesích, kde by byly všechny původní, protože je to typická dřevina těch středních poloh, mezofytika. A je dobrý vlastně umět poznat v jakémkoliv ročním období, nejenom když vidíte veliký bůh s krásnou šedou borku a velkýma listama, který nemají zubovitý okraj, že? Ale i když třeba prostě vidíte nějaký menší porost semenáčků, který mají takový typický, tady to teďka není vidět, ale hodně špičatý, ostrý, rezavý pupeny, tak to je další hezký znak. A když začne rašit ze semínka, tak on udělá takový dvě velký křídla z těch děloch, jak je to dvoudělořná rostlina, ty dva první lístky jsou vlastně takový jako dešníčky, takže v lesích potom vidíte takový jako dvojdešníčky, tak to je zase taky hezký znak, který se dá použít na určení buku lesního už vlastně v období tady toho juvenila, tady toho malého semenáčku. No, kromě buku je jeho sesterskou dřevinou ještě taky kaštanovník setý, nebo jedlý, Castanea sativa. Ten u nás taky potkáte, byť se jedná už o rostlinu teplomilnější, takže nějaký veliký porosty tady jako nemůžete čekat, ale třeba na ostrovech Mediteránu, v těch horských oblastech, anebo i jinde, je to široce pěstovaná dřevina. Ve Francii je to velice oblíbený pro kaštanovou mouku, která se rozemlá z těch jedlých kaštanů. Ty se konec konců jako dají sehnat velice dobře i u nás. Kdybyste to chtěli pěstovat, tak se doporučuje sehnat si nějaký odolnější kultivar, který je mrazovzdorný, jako dobře vytrvává, je to podobně jako s ořešákem klasickým a můžete očekávat obrovský strom, který vám zabere velkou část zahrady, takže na to je potřeba myslet. A další věc, o který se často nemluví, je ta, že kaštanovník patří mezi největší alergeny napříč rostlinnou říší. Takže stejně jako jsou takový vyhlášený pily třeba od ambrózie, od některých tráv, od vrb, tak kaštanovník je fakt hodně agresivní. Tím, že tady nejsou velký porosty a v těch lesích je spíš málo i na těch zahradách, tak to vlastně jako problém není. Ale neměl by se sázet třeba u mateřských školek, u základních škol, protože tam se ty koncentrují, každý druhý, třetí má nějakou alergii a když tenhle ten strom tam budete mít a bude vám kvíst, tak v tom období opravdu to bude docela darda. No. Takže to je jako taková odvrácená strana tohohle toho jinak krásného, velikého a využitelného stromu. No. A do třetice všeho dobrýho, aby jsme měli všechny ty tři rody, které v rámci bukovitých rostlin máme, tak to jsou duby. S dubama jsem vám vlastně říkal, když jsme byli venku na praktiku, že máme poměrně hodně druhů, který se ne vždycky úplně jednoduše určí, ale může nás vlastně těšit to, že většina té diverzity je vázaná do těch teplých oblastí. Dub má rád střední a nižší polohy, v těch nižších polohách, v tom termofytiku, tam se mu vůbec dobře daří a jsou tam ty různý nižší duby, jako dub Šípák, Cer a tak dále. Na jižní Moravě dokonce jdu Uherský. Ale tady u nás naštěstí potkáme víceméně jenom tyhle ty dva původní dupletní zimní. Opakuju to možná už po několikátí, ale to nevadí, protože je dobrý si tenhle ten znak zafixovat. Tak jsou tady dvě takové větvičky, ratolesti i s plodama. A je krásně vidět, jak se tam znaky v dílce řapíku a v dílce květní stopky, následně z toho je ta stopka od žaludu, promění, kdy dub. A je to tady, já jsem to blbě, teď na to koukám. Tohle je dub zimní a tohle je dub letní. Tak jo, tak to až vám budu věsit prezentaci na web, tak to ještě tam musím opravit. Protože, takže nevšímejte si teď popisku, ale dub zimní má dlouhatánský řapík a má přisedlý žaludy. Nebo velice s krátkýma, s těma stopkama. A naopak dub letní má ten řapíček vlastně hrozně krátký. Někdy to vypadá tak, jako kdyby ty listy přímo přisedaly na tu větívku. Někdy tam je řapík, ale je fakt výrazně zkrácený. A naopak, u těch květních stopek, které se teda pak poměnějí, tak ty jsou extrémně vlastně vytažený a ty žaludy nám vysí na takových dlouhatánských prostě štopkách. Takže to je docela hezký znak. Když bychom to vzali i nějak jako ekologicky, tak ku podivu ten dub letní potkáte spíš i v těch vyšších polohách a s nás. A naopak ten dub zimní má vlastně mnohem radši to teploučko a spíš jako bude na ty jižnější a nižší polohy. No, a já jsem vám říkal, že to jsou naše původní duby, ale z těch nepůvodních, které tady jsou taky hodně pěstovaný, potkáte ještě všudy přítomnou přímě z lesa dub červený. Velice odolnou dřevinu ze Severní Ameriky, která se od našich všech ostatních dubů liší tím, jak má ostnitý vlastně okraj. Ty laloky vybíhají do ostrých ostnů a hlavně, kdybyste vlastně byli pod nějakým velkým dubem, který ještě nestratil ani list, ale jsou tam pod ním žaludy, tak můžete vlastně poznat dub červený i podle žaludů, který jsou většinou takový jako zkrácený a široký a nemají takový ten krásný jako žaludový tvar s tím protáhlým žaludem, ale opravdu jsou to takový disky spíš. No. Takže kdyby si toho člověk chtěl udělat káču, třeba jak si dřív děti dělávali jak z žaludů, tak tohle by bylo ideální, protože by to mělo to těžiště prostě níž a bylo by to širší. Tak to by byly bukovité. Hned se starskou linií jsou tykvotvárné, tykve a jim příbuzný. A to jsme zase zpátky teda na zemi. U rostlinek, bylinek, měkkých, často jednoletek. Takže když si to představíte, tak to, co se u nás pěstuje, kukumis sativus, okurka seta v nejrůznějších kultivarech, ať už to jsou nakladačky, hadovky, salátovky, vždycky to vypadá stejně. Velký krásný list, že jo, dlanitej, podobný jako vody na vodu třeba, výrazný žlutý kvítek, který má nalákat opylovače. Velice podobnou rostlinkou, která vlastně má stejné listy, stejnou barvu květu, je taky melon cukrový. Kukumis melo, je to sesterský druh okurky. Takže vlastně taková sladká okurka. Ale ten melon takový, co znáte, díl, všichni ho známe díl, klasický vodní melon, tak to je úplně jiný rod a to je rod lubenice. Což je jako vlastně zajímavý, málo kdy se to ví, většinou se řekne melon a člověk si jako představí všechny ty melouny a myslí si, že to je stejný jako s dýněma a ono ne, je to úplně jiný, je to úplně jiný rod. Dva různý rody, jeden je melon cukrový, jeden je melon vodní. A samozřejmě ten prapředek měl ty plody, ta divoce rostoucí forma prostě malinký. Tohle už jsou všechno vyšlechtěný kultivary a nejrůznější variety, jo. No a nesmíme zapomenout zmínit taky tykev samotnou, která dala název celé skupině, rod kukurbita, druh kukurbita pepo. Tykev obecná, tykve zase se pěstují ve všech možných podobách, úplně nejznámější, aspoň ty, co jsou u nás nejdýl, jsou nejrůznější dýně, cukety, patizóny. No a zase tady taková zajímavost, že do stejného rodu, ale do jiného druhu patří kukurbita maxima, to znamená dýně Hokkaido. Takže ty dýně Hokkaido jsou vlastně vyšlechtěný z jiný rostlinky, než ze kterých jsou vyšlechtěný ty ostatní dýně. A člověk by si řekl, že tohle je si mnohem podobný, a ty zóny jsou ke ty a dýně, než klasický dýně s těma hokejdama, ale přitom to jsou dva odlišný taxony. Tak jenom zase další taková hříčka, taková zajímavost. No a půjdeme pomaličku končit se skupiny šťavelů, šťavelotvarí. Rodu Oxalis tady máme u nás několik zástupců, většinou žlutě kvetoucích, ne vždycky se jako poznají hezky už takhle od pohledu a ne všechny jsou tak častý, ale ten šťavel, který byste měli všichni poznat, který nejspíš i znáte, je klasický lesní druh, šťavel kyselý, velký trojlístky, velký bílý květy, ozdobná kytička i sama o sobě. A vlastně ta ozdobnost se využívá u řady dalších druhů, který nejsou sice u nás původní, ale zase právě budete znát z parapetů, ze zahradnictví. Třeba tady ten s fialovými listama a světle růžovými květama je velice oblíbená, nenáročná pokojovka Oxalis triangularis. Jinak tohle ta skupina má jedno ze svých diverzitních vlastně hotspot docela daleko od nás, a sice v jižní Africe, v oblasti vlastně Kapska, tak celá tady ta oblast je pro ten rod šťavel taková typická, a ač to tam má dost často takový až jako hodně suchý a polopouštní charakter, tak když zaprší a ty rostlinky prostě můžou vykvíst konečně, tak to tam potom promění vlastně tuhle tu oblast do krásně jako kvetoucích luk. A ty kvetoucí luky jsou vlastně plný nejrůznějších šťavelů s barvama žlutý, růžový, červený, bílý, všechny možný, co si vybavíte. Takže u nás to je taková jako okrajová záležitost, ale v jižní Africe je to vlastně taková ta echt jako luční rostlinka. No. A teď už nám tady zbývají v rámci těch favidů jenom ty samotný, růžovitý a jim nejpříbuznější rostlinky. Celý to je teda řád rozáles a patří sem několik čeledí a kromě těch růžovitých jako takových sem patří třeba kopři, kopřivovité rostliny. Urtika, kopřiva dvoudomá, je to prostě rostlina indikující v půdě veliké množství živin, zejména dusíku. Víte sami, že doma, když někde najdete, tak bude typicky růst v nějakém takovém jako ruderálu, kde se třeba kdysi vyvážel hnůj, byl tam kompost, nebo tam prostě byla třeba, nevím, kdysi nějaká kadibutka a tak dále. Tak to jsou rostliny z blízkého příbuzenstva růžovitých rostlin. Nejenom naše kopřiva dvoudomá, ale i další kopřivy. Žahavka, která je mnohem menší, s listem, který není takhle výrazně vytažený do dlouhé špičky a trojúhelníkovité. Ale nechci vás tady tím úplně zahltit, takže spíš jenom vždycky jak naťuknu. Sesterskou další čeledí s takovým taky osnitým listem, ale tentokrát už se vzrůstem stromovitým, jsou jelmovité rostliny u máce s rodem jelm a jeho takovýma třema typickýma druhama tady u nás. Potkali jsme na exkurzi, když jsme se byli projít venku, jelm drsný neboli ten horský, velký listy, výrazně drsný právě na povrchu, ale máme tady potom ještě další druhy, který ale na rozdíl toho jelmu horskýho jsou takový teplomilnější, takže spíš do těch nějakých velkých tady horských poloh úplně nelezou. Jako jelm habrolistý, humus minor, který má malinký lístky podobný habru, a jelm vas. No, potom sem patří čeleď kanabáce do příbuzenstva rostlin růžovitých. Takže to jsou rostlinky, které se využívají zejména pro produkci některých specifických látek, že jo, konopí setí a další, konopí indický není potřeba představovat z mediciálního hlediska, ale i z nějaký problematiky, že jo, produkce různých drogových návykových látek. Chmelo otáčí, vlastně to je taková naše metla lidstva, že jo, ale zároveň prostě rostlinka, která tady u nás je blahořečená, protože nám pomáhá dělat pivo hořký. Ono by se uvařilo i bez toho chmele, ale nebylo by tak jako příjemný a tu chuť. Když to tady vidím, tak ještě důležitý zmínit, že vlastně to jsou rostlinky, které vynikají tím, že mají hodně pevný stonek, hlavně ty byliny, plný nejrůznějších skleren chematických vláken, které jsou využívané, nebo hlavně dřív byly využívané i pro produkci různých textilí nebo různých jako provazů, lán a tak dále. Z kopřiv se kdysi dávno, když nebylo z čeho jiného to udělat, tak se z toho dělali vlastně jednoduchý, poměrně takový tuhý plátna a obyčejný nějaký textilie z konopí, že jo, konoplý provazy, motouzy různý. To se vlastně taky hodně využívalo pro pevnost těch vláken, Chmel tam asi ne, ale umím si představit, že byste vzali kus toho chmela a něco s tím doma omotali a ono by to fungovalo taky tak, protože tam je tenhle ten znak vlastně napříč. No a aby jsme to měli komplet, tak do příbuzenstva růžovitých rostlin do toho nejbližšího ještě patří tyhle dvě čeledi. Čeleď morušovníkovité s rodem moruše a čeleď hošinovité s rodem rakytník. Rakytník je zase taková velice oblíbená zahradní rostlina, takový nezmar. Když byste chtěli vidět velikánské rakytníkové porosty, můžete jít třeba na ostrovy do Baltu nebo na Baltský pobřeží, tam se mu velice daří a je to tam jako hodně rozšířený, ale nejenom tady u nás taky, že jo, na zahrádkách to máme, na jižní Moravě je to tak divoce rostoucí, občas to dělá úplně jako velikánský porosty, ty rakytníky. No, kdybyste se tomu někdo chtěl jak třeba věnovat a chtěli to mít na zahradě, tak je dobrý vlastně myslet na to, že dneska už je spousta kultivarů, který dělají mnohem větší ty plody než ten divoký rakytník. A zároveň je tam je vždycky potřeba mít takzvaně samičí rostlinu, protože to jsou rostliny dvoudomí. Nestačí jenom jedna pro tu pořádnou úrodu, i když tu a tam by se jako zvládla ta samičí rostlina oplity nějakým zdaleka přicházejícím pilem, ale přece jenom vždycky to je dobrý na to myslet a mít tam myslet na tu prostě vyváženost. Byť stačí třeba jenom jedna rostlina samčí na nějakých třeba 10 samičích rostlin, který vám dají bohatou úrodu potom. No a u moruší, tak tam je to super, tam vám stačí jeden stromek a zaplodí vám i tak. Moruše znáte třeba dobře, kdo jezdíte zase na Jadrán nebo někam do Mediteránu. Jsou to nižší, ale poměrně jako hezký, s velikou korunou stromy, který dělají ten blahodárný stín a bývají s oblibou vysazovaný právě na takových těch jako místech, kde jsou ty taverny, že jo, při tom příbřeží toho moře, tak tam prostě bývají moruše. Teplomilné dřeviny, navíc dávají docela dobrý plody. Morus alba, morus nigra jsou takový ty dvě základní. Byť u nás nejčastěji, když už tady uvidíte i v našich polohách nějakou moruši, většinou bude mít černou barvu, ale není to ta původní morus nigra, ale je to morus alba, bílá moruše, která ale byla přešlechtěná, aby dělat tmavý ovoce. Takže tohle, tenhle ten znak občas úplně neplatí v barvě toho plodu a je to trošku zavádějící. No, tak jo. A hurá. Hurá na růžovice. Máme ještě čas. Nevím, kolik je. No, ještě máme trošku času. Růžovice, no, najdete úplně téměř jako všude, tam, kde nepanuje věčný led a sníh. A je to teda čeleď široce rozšířená od bylinek po stromy. Když bychom si vzali takovou naši jako osobní dětskou první zkušenost, tak si myslím, že každý z nás se jako první setká s nejruším ovocem a většina toho, co na té zahrádce tady u nás v naší republice nebo v mírném pásu pěstujeme a dává nám vlastně tu radost v podobě toho sladkého ovoce, tak právě můžeme zařadit do růžovitých rostlin. Takže ať už by to byly malvice, to znamená rostliny, které již plody mají takzvaný jadřinec se spoustou malých zrníček, jabka, hrušky, vyšpule a tak dále, ale taky třeba nejrůznější jeřáby, veliká oskeruše třeba, která má až takový jeřabiny, který vypadá jako malý jablíčka, nebo arónie, tak to jsou teda ty malvice. Kdybychom šli po Peckovicích, respektive po takzvaných Peckovinách, když bychom byli v Hantýrce zahradnický, respektive v hantýrce vlastně pěstitelů těch ovocných plodin, tak by to byly nejrůznější švestky a vlastně do toho rodu prunus patřící další vlastně druhy, a to jsou broskve, meruňky, konec konců vlastně taky mandle patří do rodu prunus. No a nakonec tady máme ještě podotklý nejrůznější takzvaný drobný ovoce. Tam by byly ty všechny malinký ostružiny, maliny a taky vlastně jahody. A u jahod se chci chvilku zastavit, protože to ostatní, to je záležitost hlavně zahrad. A když najdete něco už v přírodě divoce, tak to je většinou nějaké utečené ze zahrádky. A těch přirozeně planě rostoucích dřevin tady moc není. A co ale potkáte na každém kroku, ať už budete na lesním lemu, na suchém trávníku, na nějaký hezký louce, nebo uprostřed lesa, tak to budou jahody. A super bude, když tady člověk potká zrovna v období plodu, tak si na nich pochutná, protože ty lesní jahody jsou, jak sami víte, prostě strašně dobrý a chutný a výrazný, tím, jak jsou ještě nepřešlechtěný a ta ty látky se koncentrují v tom, v té malé jahůdce, nejsou prostě šlechtilý na tu krásu, na to by měli velikou jahodu, která bude hezky vypadat v regále a dobře se prodá, ale prostě mají skvěle chutnat a vonět. A ty znaky jsou tady docela dobrý, že si vlastně můžete naše tři původní jahodníky, který se sice tu a tam křížejí, ale docela dobře odlišit. Takovej hezký znak číslo 1 je, jak moc je ta rostlina jakoby chlubatá na celém povrchu. Od květní stopky, přes listy, přes řapík. Jakmile to bude hrozně chlubatý na celý rostlině a ty chlupy budou odstávat, bude to právě i na listech, všude. A ta rostlina je veliká, má velký zrůst a najdete ji typicky ještě v lese, na nějakém zastíněném místě, tak ty veliký lesní jahody patří do druhu jahodník truskavec. Takový další hezký znak, a tady to úplně vidět, je to, že ta jahůdka by nikdy nebyla úplně celá vybarvená. I když bude absolutně zralá, tak vždycky bude mít na sobě část bílou, nebo nějakou světlejší. Na té odvácené straně, odkud třeba nesvítilo žádný sluníčko, nebo na špičce a tak dále. No, jakmile by ta rosa nebyla tak chlupatá, a víceméně už nejsme úplně v nějakém tom hustém lese, ale jsme třeba někde na nějakým lesním lemu, na nějaký stránce, tak by to byla buď to asi ta nejčastější jahodník obecný, anebo jahodník trávnice. Ty mají mezi sebou docela hezký znak. Když zaplodí, tak jak se nám vlastně ty kališní lístky staví k jahůdce nebo odstávají. Když budou odstávat hodně, tak je to jahodník obecný. Když budou pak přitisklí, budou vlastně pořád ještě obalovat ten plod. Ten plod vlastně bude i docela špatně oddělit, tak je to jahodník trávnice. Ten jahodník trávnice je takový jakoby nejsuchomilnější, nejvíc leze do těch hodně suchých, výslunných strání, nějakých stepních. Je takový i nejmenší. Jsou to malinký rostlinky, fakt jako výrazně hezky zelený, s trošku tušíma listama. Takže dá se to občas poznat i tak nějak ekologicky, ale jinak je nutný kombinace vlastně těch znaků, co tady jsou vypsaný a můžete docela hezky určovat. Ještě tady je takovýhle znak, jo, to jsem neukázal. Ta jahodní trávnice má na špičce vlastně listu to, že mu ty zuby na tom listu vlastně se postupně zmenšujou a ten středový je většinou výrazně menší než všechny ostatní. To u jahodníku obecního ani u toho truskavce není tenhle ten znak. Tam víceméně ty zuby vytrvávají nebo jsou víceméně plus minus jako stejný napříč na tom okraji té části. Takže pár takových znaků. A většinou nestačí použít jenom jeden, ale chce to zkombinovat aspoň dva, aby si člověk byl jistý, kterou tu jahodu vlastně potkal. Literatura a i jako osobní zkušenost udává, že různý druhy i trošku různě chutnají, ale to už je dost takový jako individuální, bych řekl. Tak. Kromě teda ovocných rostlinek, které jsme si představili, sem patří i rostlinky neovocný. Ne vždycky bychom od pohledu řekli, že jsou to rostliny růžovitý, ale u některých aspoň trochu, jo? A kuklík městský mezi ně patří, protože to je kvítek, který vlastně vypadá kvítek od jahody, akorát, že je žlutý a není bílej. Měli jsme ho už teda na cvičení, aspoň s jednou skupinou jsme ho potkali. Roste to tak nějak tady různě, u zastávky, u schodů, všude, kde je prostě možnost, že se tam uchytí nějaký plevel. Tak tohle je opravdu městský plevel, který už ten druhotný název, kuklík městský, tak to z toho může tak jako odvodit. Je to prostě druh, který člověka v těch lidských sídlech tý městský krajině aglomeraci fakt jako doprovází a odklopuje. A i když by odplodil, tak dělá ty krásné hlávky, kde vlastně přechází vlastně ze zelený do takový jako rezavohnědý, je to takový vostnitý. Nedá se to vlastně moc s ničím splíst. Maximálně občas s tím kuklíkem potočím, ale ten je vázaný na trošku jiný stanoviště, má radši vlhčí a vlastně takový to horštější klima. Když bude kvíst, tak to je vůbec dobrý, protože má jinou barvu květu, takový uzavřenější, růžovo-bílej. Když nebude zvolat kvíst, tak aspoň na listu jsou docela hezký znaky, který, když se tady jenom vedle sebe položí ty dva listy, tak je to vidět. No, potom je tady rod Country Hell, tam se vůbec na druhy nebudeme pouštět, protože se sice dají, ale je to těžký. Ale jenom abyste věděli, že tady ten zástupce, tenhle ten rod patří taky mezi růžovité rostliny. Tahle ta bylinka, je to bylinka, kterou možná lezdu z vás zná, protože jak se ty bylinky jako dělají, že jo, máte různý bylinky, když máte problémy s krkem, když máte prostě teplotu, když máte, já nevím co, a tohle je taková jakoby bylinka na nejrůznější ženský obtíže, takže možná, když někdy nezabírají klasický ty západní léky, tak se dá prostě sáhnout po obyčejném kontrihelu a může to udělat občas až jako zázraky v té úlově od bolesti. No a potom tady máme takový mokrasní kytky, který rostou planě na loukách, hezkých, výslunejch, suchých a dělají vždycky parádu. Krvavec to ten, když se všude jak na louce ukážou ty hlavičky, takový ty tmavě červený. Znáte to určitě všichni, potkáváme to odmala, nedá se to nějak jako minout, protože je to tak výrazná kytička. Ale často se mine ten menší bratříček, krvavec menší. Sanguisorba minor, která se nevybarvuje nikdy tak moc, ty hlavičky už jsou víceméně zelený a ta rostlinka má celkově menší vzrůst a je taky taková ještě víc teplomilnější, suchomilnější, stepní záležitost. No a úplně možná na závěr, myslím si, že už tam moc těch zástupců nemám, ale nechal jsem si tadyhle ty moc hezký, pro mě až jako okrasný rostliny, který ale nejsou podle mě zase doceněný. A tu parádu dělají hlavně teda planě rostoucí v té volné přírodě. Rod potentila neboli mochna má krásný, většinou žlutý, výrazný květy a jak roste ve velkých porostech, tak i ten porost vlastně je tak jako nápadný. Tyhle ty žlutý květy inspirovaly, kdo jste třeba čet záhadu Hlavolamu, tak vlastně všechny ty vonty a příslušníky toho honského hnutí a ty nosili žlutý špendlík. Ono to tam ještě trošku složitější, na počest svého zakladatele, tak to je taková jako vsuvka trošku do literatury a do kultury, která patří tady tak nějak k tomu našemu českému specifiku. Pořád to je živý, tu a tam se nenejí tyhle ty nápisy na určitých pražských místech, které jsou spojovaný s historií tohohle toho fiktivního hnutí teda vymyšlenýho, ale leckdy žitýho. Zpátky k jítkám, mohme jarní. A tam patří celý takový konglomerát několika drobnějších druhů, ale většinou, když uvidíte žlutě kvetoucí rostlinku, takhle má vlastně vřípený 7 lístků, někde se to plazí, má to rádo teplo, výsluní stráně, je to mohna jarní, případně z takových těch ještě jako příbuzných, to může být mohna písečná, která má ale výrazně chlupatější listy. No, jakmile by to mělo jenom takhle 5 lístků v rámci toho listu, taky žlutý kvítek a celkově by se to plazilo a dělo to spoustu odnoží, stejně jako jahody. Jo, to vidíte, tady mladší jahůdka, ještě mladší, tak je to mohna plaziva. Zase to je prostě taková žlutě kvetoucí jahůdka s 5četným listem. Jakmile by ten list nebyl takhle dlanitěj, ale vypadal by vlastně jak list vody řabiny, tak je to mohna husí. Jiná mohna u nás takovýhle listy s řetenem a několika hodně osnitejma lístkama kolem nedělá. Indikátor zase v takový ty rurální krajině, v našich vesnic, hodně takových jako míst, které jsou plný a bohatý na živiny. Takových těch plácků právě, kde se běhala drůbež, ty husy, bylo tam furt nakadíno, bylo tam strašných živin, prostě bláto, spousta plevele, tak tam prostě v přízemních růžicích se šlap snášející, tam roste mohna husí. No. Aby jsme to měli ještě komplet, když bychom se dostali spíš na louky a i do hor klidně, úplně třeba až na skoro ty nejvyšší jako hřebeny Jizerek, Krkonoš, tak do tady těch oblastí vstupuje mochna nátržník, která se liší od těch ostatních mochen tím, že má 4četný květ, což je docela hezký znak. Kromě toho má ty listy vlastně takhle v rámci té svojí lodyhy, kterýma prorůstá, takže tam je těch znaků víc, ale tenhle jeden stačí. A poslední úplně, co vám tady ukážu, je mochna stříbřitá, která má zase radši nějaký ty výsluný, suší stanoviště a velice dobře se pozná podle svých listů, které ze spoda jsou krásně jakoby ojíněný. Má tam spoustu trichomů krycích, které vytvářejí dojem takového postříbření ze spoda toho listu. Ze zhora je ten list si krásně jako sítě zelený, ze spoda úplně jako bílostříbrný. A aby ten kontrast nebyl malej, tak kromě žlutých květů má ještě výrazně červeně naběhlý stonky. Takže tam je vůbec jako kontrast několika barev. A není úplně jako plazivá, a naopak jako roste do výšky, takže to je další dobrý znak. Tak to jsou naše mochny. A tím pro dnešek skončíme, protože toho bylo dost. Jsem si říkal, že by takhle to mohlo stačit, těch zástupců bylo hodně. A na příště si necháme takovou divnou skupinu Malpighiales, pod kterou si člověk nic moc nevybaví, ale příště se rozvíte, že tam patří lecos skytek, který potkáte na každém rohu. A pak ty samotný Malvidy, jako úplně poslední velkou linii, kam třeba patří kakosty a slézy, podobné rostlinky s podobným květem, anebo taky brukovité brazikáce. Takže pro dnešek se s váma loučím.